Mirëmëngjes të dashur dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Militantët e shtetit islamik synojnë mbjelljen e frikës në Kosovë, thonë analistët. Vazhdojmë bisedimet bërthamore me Iranin. Vriten dy lider të grupit militant të shtetit islamik. Për këto dhe materiale tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Negociatat bërthamore midis Iranit dhe 6 fuqive të mëdha botërore do të vazhdojnë për të paktën edhe një ditë tjetër, njoftuan Shtetet e Bashkuara dhe Irani. Bisedimet në Vjenë kanë bërë përparim të vërtetë, por çështjet e rëndësishme mbeten të pazgjidhura, tha shtëpia e bardhë, duke shtuar se Irani përballet me disa vendime të vështira. Shtëpia e bardhë gjithashtu njoftoi se ekipi negociatori SBA-ve do të qëndrojë në Vjenë përderisa bisedimet vazhdojnë të mbesin të dobishme. Dy lider të grupit militant të shtetit islamik janë vrarë nga një sulm ajror në verilindje të Siris më 13 korek, thot një grup monitorues. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut i identifikoj liderët nga Iraku dhe Siria. Kreu observatorit për të drejtat e njeriut nga Bretëria e Bashkuar, tha se nuk mund të thuet nëse sulmet ajrore janë bërë nga ushtria e Siris apo koalicioni u dhehequr nga Shtetet e Bashkuara në provincën Hasaka. Zëvendës presidenti Amerikan Joe Biden ka akuzuar Rusin se po përpiqet të destabilizoj Ukrajinën me çdo mjet që mundet, duke thënë se Kremlini dëshiron të shoj ekonomine i shfqinjit të vetë sovjetik duke u shkatëruar. Kjo është preferenca e pare Rusis, tha Biden, por ne nuk mund të lejojmë që kjo strategji të ketë sukses. Vjetra persona janë lënduar si pasojë një shpërthimi të një bombe brenda një xhamie në veri të Afganistanit në mbrëmjen e 13 korrikut. Policia tha se besimtarët po presnin për shpërndarje në ushqimet, pasi kishin agjëruar gjithë ditën kur bomba shpërtheu. Asnjë grup nuk mori përgjegjësim për këtë shpërthim.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Kosova, të cilën e ka përgatitur kolegu në Prishtinë Zenal Buzuku. Mirëmëngjesi Zenal.
Mirëmëngjesi Gresa.
Gjykata speciale vazhdon të jetë tema kryesore që trajtojnë gazetat. Çfarë ke zgjedhur nga të përditshmet sot?
Analisti politik duke qenë Gorani Gresa vlerëson për epokën e re se ndihmës sekretarja e shtetit amerikan Victoria Nuland gjatë vizitës në Kosovë solli mesazhin e fundit të Washingtonit për të votuar gjykatën speciale. Ai një herë ka bërë me dije se nëse nuk votohet specialja, gjasat janë të mëdha që të bjerë qeveria dhe të shpërndahet kuvendi. Në intervistën dhënë të përditshme se epoka e re, analisti Gorani vlerëson se kjo e dyta do të afuz vendin në një krizë të thellë politike. Sipas tij, gjasat janë të vogla që kjo çështje të kryhet në kuvend, pavarësisht dëshirës së madhe të kryeministrit Isa Mustafa dhe partisë së tij, sepse PDK-ja, partneri i tij në koalicion, nuk është e interesuar të angazhohet për organizimin e seancës së radhës. Gorani më tutje thekson se opozita haptasje dëshiron një zhvillim të tillë, pra riprocedimin e mundshëm, me që sipas tij ai jep mundësi të ankohet në gjykatën kushtetuese dhe ta vazhdojë cirkun. Kësisoj, si që nëndizon analisti politik duka qenë Gorani, Isa Mustafa do të insistoj në ndonjë procedurë të përshpejtuar, madje edhe në shkallim të votimit në kuvend, mirë po për këtë duhet ta ketë përkrahjen e plotë të partnerit të vetë dhe shumicën absolute në kuvend të cilën si thekson ai nuk e ka. Gresa.
Po Zanal, arrestimet e fundit për dyshimet për terrorizëm po ashtu janë në qendër të vëmendjes të opinionit kosovar. A ka diçka për këtë temë?
Po, Gresa e përditshme e Kosova sot vlerëson se dështimi i qeveritarve kosovar në këto vite të shtetësisë për ta bërë republike një vend ku sundojnë ligjet dhe vlerat, është duke sjellur pasoja dramatike për të tashmen dhe të ardhmen e kosovarve. Ndërsa humbja e shpresës, izolimi dhe pafuqia e individit për të mbijetuar në një ambient të zymtë e varfrit të thellë, po nxit shfaqjen e terrorizmit dhe ekstremizmit, dukuri të huaja këto për Kosovën para disa vitesh. Gazeta konsideron se nëse do të sundonte ligjin në Kosovë, nuk do të kishte ekstremist radikal, terroristë dhe të korruptuar. E përditshmja, Kosova sot thekson se nuk është rastishme që këto dukuri po përhapen, ndërsa institucionet e vendit, përveç disa arrestimeve spektakolare, nuk arrin të bëjnë gjë tjetër, dhe se pa ndryshuar këtë lloj gjendje e zorë se kosovarët do dalin nga ky pellgë i errët në cilën i kanë zhytur politikanët, duke pasur frikë madje edhe për ta konsumuar ujin nga ujësjellësi. Gresa?
Për fund, çfarë mund të na veçoni nga gazetat?
Nga e përditshme zëri veçojmë shkrimin që ka për temë gjendjen në Posttelekomin e Kosovës. Sipas gazetës, kjo kompani po futet drejt një krize thellë financiare si pasojë e humbjes së vazhdueshme të tregut. Zëri thekson se thyrat totale të PTK-s gjatë vitit 2014 kanë qenë 99.511.000 euro, por nëse të dhënat e njëjta krahasohen me ato të vitit para prak, pra të vitit 2013, shihet se thyrat e PTK-s kanë rënë për rreth 29 milionë euro, por nëse të dhënat krahasohen me vitin 2007, atëherë shihet se rënja e thyrave është më e madhe, se 81 milionë euro. Në bazë të dhënave të autoritetit regulativ të komunikimeve elektronike postare, shihet qartë se në tremujorën e parë të këtij viti, Posttelekomi i Kosovës ka 53% të tregut të telefonisë mobile në vend. Burimet besueshme të gazetës Zëri bëjnë të ditur se nga muaj janari këtij viti deri në muajin maj, PTK-ja ka pasur rënje për gati 20% krahasuar me muajin e njëjtë vitit kaluar. Ndërkësi që gjatë muajit qershor, rënja në raport me muajin e njëjtë vitit kaluar është 12.7%.
Falenderojmë Zenel Buzukun për këtë përmbledhje të shtypit ditor. Deputetët e Kuvendit të Kosovës dhe njohës të rrethanave të sigurisë në Prishtinë vlerësojnë se Kosova nuk është imunë ndaj terrorizmit, ndërkohë që sipas tyre institucionet po e kryejnë punën e tyre. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme nëse opinioni duhet bërë i ditur se cili aksion i organeve të rendit lidhur me luftën kundër terrorizmit. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Bekim Bislime.
Gjyqtari i procedurës paraprake në gjykatën themelore të Prishtinës ua ka caktuar masën e paraburgimit në kozgjatje prej 30 ditësh Besnik Latifit, Enes Latifit, Milazim Haxhis, Gazmend Halitit dhe Femi Musës. Të pesë të apostrofuarit janë të dyshuar për terrorizëm dhe janë arrestuar me 11 korrik të këtij viti te liçeni i Badovcit. Në anën tjetër, deputet të Kuvendit të Kosovës dhe njohës të rrethanave të sigurisë në vend vlerësojnë se institucionet e sigurisë, policia e Kosovës, Agjencia Kosovare inteligjencës dhe institucionet tjera për zbatimin e ligjit duhet të jenë syqel të përgatitura dhe të punojnë më shumë në parandalimin e rasteve të ekstremizmit në Kosovë. Nureddin Ibishi, antar i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri në Kuvendin e Kosovës, thotë se institucionet e Kosovës tashmë kanë ndërmarrë edhe masat parandaluese, por edhe të ndëshkimit për kërcënimet që vijnë nga individ apo grupe ekstremiste.
Këta kisha me veçu edhe ato ma